នេះស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ11រោចខែភទ្របទឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាគឺសករាជ2019នាងខ្ញុំកែវមរិនសុំជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកខ្ចីលុយធនាគារសង់ផ្ទះឬអាគារជួលឲ្យចិននៅខេត្តព្រះសីហនុកំពុងភ័យស្លន់ស្លោខ្លាចចិនមិនវិលវិញអ្នកខ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមមួយចំនួនប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកមានដីនិងផ្ទះសម្រាប់ជួលជាពិសេសក្រុមអ្នកខ្ចីលុយធនាគារយកមកសង់ផ្ទះនិងសង់អាគារទុកជួលឲ្យចិនកំពុងប្រយុទ្ធបារម្ភខ្លាចចិនមិនវិលមកខេត្តព្រះសីហនុវិញព្រោះពលរដ្ឋខ្លះបានជំពាក់បំណុលធនាគារវ៉ាន់កព័ត៌មាននៃការចាក់ចែងជនជាតិចិនជាច្រើនម៉ឺនអ្នកពីខេត្តព្រះសីហនុបានខ្លាចជាប្រធានបទយ៉ាងក្តៅគគុកនៃការជជែកគ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក្រុមអ្នកមានដីនិងផ្ទះសម្រាប់ជួលជាពិសេសក្រុមអ្នកខ្ចីលុយធនាគារយកមកសង់ផ្ទះនិងអាគារទុកជួលឲ្យចិនតាមចំណុចនេះអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីជាសុធារីទទួលស្គាល់ថាការចាក់ចែងរបស់ជនជាតិចិនប្រមាណសប្តាហ៍មកនេះពិតជានាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលជាម្ចាស់អចលនទ្រព្យមានដីនិងផ្ទះបំរុងជួលឬក៏ជួលរួចហើយមានការព្រួយបារម្ភព្រោះខ្លាចចិនមិនវិលមកខេត្តព្រះសីហនុវិញហើយពួកគាត់បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលអ្នកស្រីបន្តថាចំពោះអ្នកដែលព្រួយបារម្ភខ្លាំងជាងគេគឺជាក្រុមមនុស្សដែលបានទៅខ្ចីលុយពីធនាគារយកទៅសង់ផ្ទះនិងអាគារទុកជួលឲ្យចិនព្រោះពួកគេខ្លាចបាត់ចំណូលដោយសារតែចិនរត់ចោលផ្ទះជួលឬដីជួលដែលបានជួលរួចនិងបំរុងជួលជាពិសេសអ្នកជំពាក់លុយធនាគារចំពោះព័ត៌មានចិនចាក់ចែងនេះដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានទៅខ្ចីលុយពីធនាគារក៏ទទួលស្គាល់ថាពួកគាត់កំពុងតែភ័យព្រួយសម្រាប់មិនលក់ដោយសារពួកគាត់បានទៅខ្ចីលុយពីធនាគារយកទៅវិនិយោគសង់អាគារឬផ្ទះសម្រាប់ទុកជួលឲ្យជនជាតិចិនរស់នៅនិងបើកធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងៗប៉ុន្តែពេលនេះពួកគាត់បារម្ភខ្លាចអត់មានចិនជួលហើយជំពាក់បំណុលធនាគារវ៉ាន់កតែតាមបញ្ហានេះលោកស្រីវ៉ាន់លីអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុទទួលស្គាល់ថាប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងមកនេះពិតជាមានជនជាតិចិនចាកចេញពីខេត្តព្រះសីហនុពិតមែនលោកបន្តថាការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសក្រុមអ្នកប្រកបរបរបានប្រាក់ចំណេញពីវត្តមានជនជាតិចិនចូលមកខេត្តព្រះសីហនុនេះគឺបានកើតឡើងក្រោយពេលឃើញជនជាតិចិនកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2019បានសម្រុកចេញពីខេត្តព្រះសីហនុរាប់ពាន់ឬរាប់ម៉ឺនអ្នកក្រោយរដ្ឋាភិបាលបិទល្បែងតាមអនឡាញនិងក្រសួងការងារនិងមណ្ឌលបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈបានចេញប្រកាសស្ដីពីការកំណត់ប្រភេទមុខរបរនិងការងារតែត្រូវហាមឃាត់ចំពោះជនបរទេសចំនួន10ប្រភេទហាមមិនឲ្យជនបរទេសបើកធ្វើអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុដែលសុំមិនបង្ហាញឈ្មោះបានទទួលស្គាល់ថានៅចុងខែសីហាឆ្នាំ2019មានជនជាតិចិនរាប់ម៉ឺននាក់បានចាកចេញពីខេត្តព្រះសីហនុតាមប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរឹតបន្តឹងលើល្បែងស៊ីសងតាមអនឡាញនិងការហាមឃាត់ជនបរទេសមិនឲ្យធ្វើការងារមួយចំនួនដែលអាចជាដណ្ដើមការងារពីពលរដ្ឋខ្មែរ សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនិងប្រធាននិងជាប្រធានក្រុមអង្គរៈលោកសំនឹងស៊ីត្រូវជន់មិនស្គាល់ពីរនាក់យកដំបងដាច់លួចវាយពីក្រោយចំក្បាលបណ្ដាឲ្យរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញានេះសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងស្នើទៅសមត្ថកិច្ចសាយជឿករណីនេះដោយគំប្រកាន់នានាការនយោបាយប្រធានក្រុមអង្គរៈលោកសំនឹងស៊ីលោកពួកចន្ទដាដែលរងការវាយធ្វើបាបចាត់ទុកករណីនេះជាការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលើរូបលោកហេតុការណ៍ហិង្សានេះកើតឡើងនៅចម្ងាយប្រមាណ100ម៉ែត្រពីទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គមជាតិតែស្ថិតនៅសង្កាត់ចាក់អង្រៃលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញលោកពួកចន្ទថាប្រាប់អាស៊ីសេរីថាជនមិនស្គាល់មុនមកទាំងនោះបានលួចវាយលោកពេលលោកដើរពីផ្សារបំរុងទៅផ្ទះរួចពួកគេក៏នាំគ្នាជិះម៉ូតូរត់គេចខ្លួនបាត់អស់ទៅលោកថារបួសនេះធ្វើឲ្យលោកដេកអស់5ថ្ងៃលោកឲ្យដឹងទៀតថាក្រោយពីកើតហេតុលោកបានប្តឹងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរួចរាល់អស់ហើយលោកពួកចន្ទាបញ្ជាក់ថាលោកមិនដែលមានចំនួនជាមួយអ្នកណាទេហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកក៏មិនបានធ្វើសកម្មអ្វីតាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយឡើយលោកថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកគ្រាន់តែជាអ្នកជួយមើលថែផ្ទះឲ្យលោកសំនឹងស៊ីតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យអង្គអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខួនប្រាប់អាស៊ីសេរីថានៅពេលកើតមានបញ្ហានេះគឺសមត្ថកិច្ចនឹងដោះស្រាយនៅពេលមានការចោទសួរហេតុអ្វីករណីបង្កហិង្សាលើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនៅរយៈពេលចុងក្រោយសមត្ថកិច្ចមិនទាន់រកឃើញជនប្រព្រឹត្តអ្នកនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថាសំណុំរឿងតិចណាស់ដែលសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ស្វែងរកជនប្រព្រឹត្តឃើញនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតជុលថាបើសមត្ថកិច្ចនៅតែមិនអាចស្វែងរកជនប្រព្រឹត្តមកផ្ដន្ទាទោសបាននោះទេសាធារណជននឹងរិះគន់ថាករណីហិង្សានេះគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងជាការគំរាមកំហែងសំទោសនឹងជាការគម្រាមកំហែងលើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងលោកជំរិនឲ្យសមត្ថកិច្ចស្វះស្វែងចាប់ជនប្រព្រឹត្តយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ដោយគំប្រកាន់នានាការនយោបាយប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណបកសង្គ្រោះជាតិរាជធានីភ្នំពេញលោកមនផល្លាចោទប្រកាន់ថាករណីហិង្សាលើសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិម្ដងហើយម្ដងទៀតបែបនេះគឺជារឿងនយោបាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះស្នើឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតករណីនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់និងស្នើទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិជួយឃ្លាំមើលករណីនេះនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះករណីជនមិនស្គាល់មុខលួចវាយធ្វើបាបសកម្មជនគណបកសង្គមជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញកើតឡើងជាង10ករណីហើយក្នុងនោះមាន3ករណីជនប្រព្រឹត្តសុតតែវាយសម្ដៅចំក្បាលសកម្មជនគណបកសង្គមជាតិរហូតមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចរបបក្រុងភ្នំពេញមិនទាន់វេចមុខចាប់ជនប្រព្រឹត្តណាម្នាក់យកមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់នៅឡើយទេស្របពេលសកម្មជនបកប្រឆាំងចំនួន27នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារក្រសួងធនធានទឹកជូនដំណឹងថាបណ្ដារាជធានីខេត្តមួយចំនួនបន្តមានភ្លៀងធ្លាក់ពីមធ្យមទៅច្រើនរយៈ7ថ្ងៃជាប់គ្នាស្ថានភាពទឹកភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ជាប់គ្នានៅបណ្ដារាជធានីនិងខេត្តមួយចំនួនក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើនចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី29ខែកញ្ញានេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមជូនដំណឹងថាភាគត្បូងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសកម្ពុជាបានរងឥទ្ធិពលអាកាសធាតុសម្ពាធខ្ពស់ពីភាគខាងលើធ្លាក់ចុះលើប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបតែធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធធ្លាក់រំកិលចុះមកក្រោមអូសបន្លាយមកលើភូមិភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសកម្ពុជាសារជាថ្មីសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាដដែលឲ្យដឹងទៀតថាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យបណ្ដារាជធានីខេត្តមួយចំនួនមានធ្លាក់ភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយនៅក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើននិងផ្នែកខ្លះមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅថ្ងៃទី24និងថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាភ្លៀងមានភាពប្រអាក់រអួលបន្តិចដោយឡែកនៅតំបន់មាត់សមុទ្រអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅបង្គោលគ្រោះទឹកជំនន់បង្កប៉ះពាល់ពលរដ្ឋជាង300,000នាក់ក្នុងខេត្តចំនួន8មន្ត្រីនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រើកញ្ចប់ថវិកាចុះអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋគ្រោះរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនជាពិសេសខេត្តជាប់ដងទន្លេមេគង្គមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបន្ថែមថាមកទល់ពេលនេះពលរដ្ឋជាង 10,000 គ្រួសារត្រូវបានជម្លៀសចេញពីទឹកជំនន់កាត់ចាប់ពីចុងខែសីហាមកទល់ពេលនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅនឹងកន្លែងដើម្បីជួយពលរដ្ឋក្រីក្ររងគ្រោះដោយទឹកជំនន់លោកថាក្រោយពីទឹកស្រករដ្ឋាភិបាលនឹងមានគោលនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទៀតរួមមានការជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងផ្ដល់ពូជស្រូវដល់កសិករជាដើមលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើកិច្ចចាប់ថវិកាក្នុងការដោះស្រាយនេះជាអាទិភាពលោកផៃស៊ីផានបន្ថែមថាមកទល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់អាចវាយតម្លៃការខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្រូវនិងដំណាំកសិកម្មនៅទូទាំងប្រទេសថាមានប៉ុន្មានហិកតាជាលក្ខណៈនៅឡើយទេព្រោះមន្ត្រីជំនាញកំពុងបូកសរុបរបាយការណ៍អាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកកែវីដើម្បីសុំការអធិប្បាយបន្ថែមលើបញ្ហានេះតែទូរស័ព្ទហៅចូលច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលនៅថ្ងៃទី20កញ្ញាចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកលោកច័ន្ទយុធាក៏មិនលើកទូរស័ព្ទដែរមកទល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងបូកសរុបទំហំផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់នៅខេត្តចំនួន8តាមដងទន្លេមេគង្គនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតនៅជាប់ដងទន្លេសេសានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាងថាកិច្ចចាប់ពីចុងខែសីហាមកទល់ពេលនេះមានពលរដ្ឋជាង 10,000 គ្រួសារត្រូវបានជម្លៀសទៅទីទួលសុវត្ថិភាពនិងមានពលរដ្ឋជិត 32,000 នាក់បានរងផលប៉ះពាល់គណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុក VOD ថាគ្រោះទឹកចំនួននេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ស្រូវកសិកម្មនិងដំណាំផ្សេងទៀតចំនួនជាង 23,000 ហិកតាប៉ះពាល់សត្វពាហនៈជាង 30,000 ក្បាលដែលត្រូវជម្លៀសចេញទៅកាន់ទួលសុវត្ថិភាពទន្ទឹមនឹងនេះខេត្តដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺខេត្តនៅជាប់ដងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេមេគង្គក្រោមគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងមហន្តរាយបន្ថែមថាពលរដ្ឋនៅខេត្តរតនគិរីស្ទឹងត្រែងក្រចេះនិងកំពង់ចាមរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងររីឯនៅខេត្តកំពតខេត្តព្រះសីហនុកោះកុងនិងខេត្តដទៃទៀតរងគ្រោះដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងមិនធ្ងន់ធ្ងរនោះទេប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ថារដ្ឋាភិបាលមានផែនការជួយជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ចាំបាច់ត្រូវមានលក្ខណៈវិជាសាស្ត្រជាមុនមានន័យថារដ្ឋាភិបាលត្រូវរៀបចំគោលនយោបាយជួយជនរងគ្រោះជាស្ដែងនិងច្បាស់លាស់លោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវមានគោលនយោបាយសង្គ្រោះពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះជាអាទិភាពគឺជាចំណុចត្រូវសង្កត់ធ្ងន់ក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនេះអនុប្រធានទី1គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកគុណគឹមថ្មីនេះបានចុះពិនិត្យស្ថានភាពទឹកជំនន់របស់ពលរដ្ឋមួយចំនួននៅឃុំមានស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមដែលមានចិត្ត150គ្រួសារកំពុងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅទីទួលសុវត្ថិភាពរីឯអាជ្ញាធរបានរៀបចំអំពូលភ្លើងទឹកស្អាតនិងស្នាក់ការប៉ុស្តិ៍សុខភាពសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋរងគ្រោះស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលមួយនេះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋ90%ដែលចម្លៀសទៅទីទួលសុវត្ថិភាពគឺបានទទួលជំនួយមនុស្សធម៌រួចហើយហើយក៏កំពុងទទួលបន្តទទួលបន្ថែមទៀតទន្ទឹមនឹងនេះទឹកជំនន់បង្កផលប៉ះពាល់លំនៅឋានពលរដ្ឋជាង 62,000 ក្នុងនោះផ្ទះពលរដ្ឋ56ខ្នងបានលិចទាំងស្រុងលើសពីនេះទឹកជំនន់ក៏ជន់លិចសាលារៀនចំនួនជាង200កន្លែងវត្តអារាម152កន្លែងមណ្ឌលសុខភាព26កន្លែងនិងអណ្ដូងទឹកជាង700កន្លែងគណៈកម្មាធិការជំនាញបន្ថែមខេត្តនៅជាប់ដងទន្លេសាបមួយចំនួនក៏ទទួលរងគ្រោះដោយទឹកភ្លៀងដែរដូចជាខេត្តបាត់ដំបងនិងពោធិ៍សាត់ទោះយ៉ាងណាក្នុងរបាយការណ៍មិនបានបង្ហាញពីពលរដ្ឋគ្រោះដល់អាយុជីវិតនៅឡើយទេចាជាបន្តទៅទៀតនឹងខ្ញុំសូមជូននៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីអត្តន័យនៃការប្រារព្ធពិធីកាន់បិណ្ឌនិងផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដោយលោកសេកបណ្ឌិតពីវិជុអាស៊ីសេរីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនសាទរក្នុងឱកាសធ្វើបុណ្យដាក់ទានជួបជុំឪពុកម្ដាយញាតិមិត្តនិងបងប្អូនឧទ្ទិសកុសលជូនញាតិមិត្ត7សន្តានរួមមានជីដូនជីតាបុព្វការីជនទាំងឡាយក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះទន្ទឹមគ្នានេះដែរក៏មានការរិះគន់ដែលថាការធ្វើពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅតំបន់ខ្លះធ្វើឡើងមិនត្រឹមត្រូវឡើយដោយចំណាយបាយម្ហូបហួសដែនកំណត់ឬហួសពីតម្រូវការដែលជាការខ្ជះខ្ជាយតាមជំនឿអរូបិយតតគ្នាដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់និងខុសពីគម្ពីរក្បួនខ្នាតនៃព្រះពុទ្ធសាសនា តាព្រះសង្ឃដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវពីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរនិងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រមទាំងក្រសួងធម្មការនិងសាសនាដែលជាអ្នកដឹកនាំពិធីនេះយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការរិះគន់ថាមានផលអវិជ្ជមានដែលកើតចេញពីពិធីកាន់បិណ្ឌនេះបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចក្តីបណ្ឌិតរីកាពុស្ដាជំនាញបញ្ហានេះដូចតទៅ
ពិធីបុណ្យបិណ្ឌភ្ជុំទាំងមូលរួមមានកម្មវិធីជាច្រើនក្នុងនោះរួមមានពិធីរាប់បាតព្រះសង្ឃពិធីបោះបាយបិណ្ឌនិងពិធីពូនភ្នំខ្សាច់ឬភ្នំអង្គរពិធីសែនជូនដូនតាទៅស្រុកវិញនិងពិធីសូត្រព្រះធម៌បារាប្រវេសូត្រជាដើមស្រាវជ្រាវពុទ្ធសាសនានិងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរក៏សង្កល់ថាពិធីខ្លះបង្កើតឡើងតាមជំនឿរបស់អ្នកភូមិក្នុងតំបន់ចំណុចខ្លះទៀតដូនតាចាស់ទុំបង្កើតឡើងគ្រាន់តែជាសិលវិធីដើម្បីទាក់ទាញប្រជាពុទ្ធបរិស័ទឲ្យមកធ្វើបុណ្យនៅតាមវត្តអារាមស្ដាប់ប្រវត្តិអប់រំទីព្រះសង្ឃអកសាងតាអំពើល្អជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិហើយក្រោយមកក៏ខ្លាយទៅជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិរហូតមកទល់ដល់ពេលសព្វថ្ងៃនេះព្រះចៅអធិការវត្តព្រះពុទ្ធខោសាចារទួលតាហោស្រុកអូររាំងឪខេត្តត្បូងឃ្មុំព្រះតេជគុណព្រំសវងមានថេរដីកាថាពិធីមួយចំនួនពុំមានចែងនៅក្នុងគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនាឬព្រះត្រៃបិដកនោះទេ
តែយើងឃើញថានៅពេលដែលសិក្សារៀនសូត្រពីគ្រូក៏ទៅសូត្រហើយយើងធៀបធៀបមកពិធីយើងបាត់ថ្ងៃឃើញមានការខុសប្លែកនេះហើយក៏មានការបន្ថែមបន្ថយនេះច្រើនទៅតាមលៀនទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ជាតិសាសន៍យើងនៅក្នុងការកត់សូត្រនេះมันមានបោះបាយបាញ់มันមានតែពិធីដើមតើគឺស្រុកឬក៏มันមានពិធីអីទៅទៅទេ
ព្រះតេជគុណមានធរណីការបន្តថាសង្ខេបនៃដើមនៃពិធីបិណ្ឌភ្ជុំគឺការឧបត្ថម្ភទានប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សាក្នុងវត្តអារាមដែលពិបាកនិមន្តបិណ្ឌបាតដោយសារបញ្ហាធម្មជាតិភ្លៀងរលឹមជួនកាលមានទឹកជំនន់ដាច់ផ្លូវជាដើមក្រៅពីការធ្វើបុណ្យបិណ្ឌភ្ជុំគឺជាឱកាសប្រមូលផ្ដុំមនុស្សគ្រប់វ័យឲ្យមកជួបជុំរួបរមសាមគ្គីធ្វើអ្វីមួយជាប្រយោជន៍ដល់ការជួយទ្រទ្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងមកទទួលអាវាទពីព្រះសង្ឃព្រឹទ្ធាចារ្យដើម្បីឲ្យវាចាអំពីអំពើបាបទាំងឡាយតាមរយៈធម្មទេសនាធម៌អប់រំចិត្តការសម្ដែងព្រះធម៌បរាប្រវេសូតដែលបង្ហាញពីក្តីវិនិច្ឆ័យទាំង12ប្រការគួរតែត្រូវជាវិញ
បរាប្រវេសូតទាំង12ជាឋាននេះជាឋានទី8ណាជាឋានទី8ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានគំរិតសម្ដែងថាអដ្ឋិភិតោសារាភិតោអក្ខភិតោចយោនរោលក្ខិងលក្ខិងវិរិយទេតាមបរាភិតតោមុខខាងគេថាជំនដល់ព្រឹត្តិ3ប្រការល្បែងស្រីល្បែងស្រាល្បែងខ្នោទាំងឡាយធ្វើប្រកគ្រឿងមានឲ្យអង្គអាយការល្បែងទាំងឡាយលើកញាវិរិយ
ព្រះតេជគុណព្រំសវងមានថេរដីកាថាដោយការប្រារព្ធប្រតិបត្តិនៅតំបន់ខ្លះមានការខុសឆ្គងបណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋាននានានៅក្នុងរដូវបិណ្ឌភ្ជុំម្ដងមានការរិះគន់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយបង្ហាញរូបភាពនៃពិធីរាប់បាតព្រះសង្ឃដែលពុតបរិស័ទដាក់បាយក្នុងបាតហៀហោហួសមាត់បាតហើយកំពប់ធ្លាក់បាយគោចោលជាពំនុករាប់សិបគីឡូនៅលើដីឬຕົករាប់បាតនោះចំណែកពិធីបោះបាយបិណ្ឌវិញក៏បានធ្វើឲ្យកខ្វក់ទីវត្តអារាមដោយសារតែដុំបាយដែលគេបោះចោលពីវាលពីកាលក្នុងជំនឿថាដោយសារដុំបាយដែលគេបោះចោលពីវាលពីកាលក្នុងជំនឿថាឧទ្ទិសឲ្យបានទៅដល់ពពួកប្រែតអ្នករិះគន់មហាចិត្តថាការធ្វើស្រែស្ទូងស្រូវមួយដើមចំណាយពេលចំណាយកម្លាំងច្រើនណាស់ទម្រាំបានផលជាអង្គជាបាយមិនគួរជាជាយដោយគ្មានការពិចារណាដូចនេះឡើយព្រះតេជគុណព្រំសវងពន្យល់ថាការធ្វើបុណ្យដោយបញ្ញារមែងបានជាកុសលផលបុណ្យមកវិញឲ្យចម្រើននៅបញ្ញាប៉ុន្តែការមិនប្រើបញ្ញាគិតពិចារណាមុននឹងធ្វើអ្វីមួយនោះរមែងទទួលបានបាបឬទោសមកវិញដូចជាការរាប់បាបព្រះសង្ឃជាដើមសុទ្ធតែមានក្រឹតក្រមក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវ
คือมันเอาเลือกปีกซาบนต้นกราบวัดบาทหรือมันเอาเฮียโฮเจนไปวัดบาทนู่นตีนั่นโดยเฉพาะอย่างนี้นั่นคือเรื่องที่เลือกปีกบาทกันบาทกับบันบาทให้เลือกปีกบาทน้อยเลือกในตัวเพื่อเอาดอลเลอร์หันตัวเนี่ยเคยปิดบาทตั้งแต่ปีเยอะปีเยอะบาทเลือกจะตัดเลยตับเลยแคร์สำหรับคนบริษัทซีเซียมมาบาทในโคเฮอเอเจนต์เต้เต้นเนี่ยแบบเรียกจำการอีกทีนึงไอ้ทำเรียน
บาทไอ้ทำเรียนโตปีโตการณ์บัตรเป็นจีนเรียนเรียบจำปานหล่อแต่จีบบนกุศลเรียบจำหล่อแต่จีบบาปตะบิน
จำนายประเด็จกุลโวจระปัญญาสารสุจีก็เมียนไทยระดิกาตามมันไล่สังคมเฟซบุ๊กบอกสายเตือนจงนอยแต่งหลายจุ่มวิญพอวิจิมินนางอาวิจิมินในกาประรบพิธีบนกันมาในได้ประเด็จกุลปุญโยธาพิธีบนนี่มันเมียนเอาไว้อย่างเกาะตี
เอาสับไก่บางคลายจะเชี่ยวต่อไปนี้เชี่ยวปิธีบนเชี่ยวโดยจะหายปนตายนำเมียนกรรมปิธีบนจิจารเตียในปิธีบนแตงมูลเมียนกูลบ่มนองจานขนมในพดอนในกติอารมณ์นางอุปธรรมจังหันประซองกระไรปิกาอุปธรรมสิงหันประซองนั่งไอ้กัดบังการกรรมปิธีอารมณ์นักนองดังจิตพลื้นนั่งบังการกรรมปิธีโสตปราภเวสโสตโยตุปเรียนว่างเนื้อไงเด้
โซจะบอกแต่ประรู้เช่นตั้งลือยู่ตั้งไปจำวิเนี่ยตะปีกองนั่งดอโซจึงตั้งมันนึกว่าเอาเสาตะวัดเตี้ยก็ปองการปิธีบอกใบบันจะมุ้ยนั่งวิเมียนจังก็กลุ่มน้องบอกกอดเอาตะบอกใบบันนะถ้าแปลไทยเมาอย่างเตอร์ดอเตอร์เรื่องจำนายนึกว่าเหมือนจำนายเรื่องบอกใบบันนะจำนายเรื่องแบนตัวเรียนโทนั่งไงแบนตัวเจี๊ยบปลาภูเบศนั่งไงนั่งวิเชียร์เขียบบุ๋มน้องปิดบอกกอดเนาะตอนนี้เยอะเว้ยมันโยนจัง
เวทเจ้าท่ากับบ่อยขโมยเมนเทนมองทักประเด็จกุลเวียนธระดิกาบนโตธาจิตสั่งให้มวยหนึ่งมวยมาขมิ้นประปีดีชุบมาลองระบอกขลุนตุบสกัดหนึ่งตีลูกประปีในจิตสั่งดอกตีนั่งโจรมกลุกลุยอาจพูดอ่อยบัดบองในอัตตาสัญญาระบอกขลุนในไทยนามวยเรื่องไหนยังดังอ่ะยังประปีในยังปั่นนั่งให้เราแต่ยังกันปั่นนั่งให้ครูขบายังเราแต่มันเชสไลน์ประปีในครูเอง
ในแต่ประเพณีในเกจูลุกลุยคู่กบาลยังบานนั่งเรื่องอัตยอยนั่งชาวนะโดยประเพณีจันประเพณียวนไอโจลมอแซนนี่แซนนุมากโกกระไดนั่งโดยสร้างเกจูลมอจังใส่ใส่กับเท้ากาประกุดประเชียงได้จังบานเจ็ดเท้าผงกาประเพณีเอเมียนวัดประทัวเอเมียนใส่สมก้อนพัชย์อัตตาสัญญาณระบอกล้วน
แนวโน้มเปียกกระซูงทอมการนั่งศาสนาลูกเซนโซมันนี่เมียนประสังปราปาที่ไรทา ลูกบางเคยเนากาดิโกนิได้ปนตายลูกทาปัญหานี้กรอนแต่เจียการในคลาดาเกิดในตามวัดมวยจำนวนดาเนียริบจอมกรรมที่กรุบกรอมันบานละอนอมอ่อยเล็กเจงเราตึ๊ดตะเพียบแบบไม่แรงก็ปนตายมันเหมือนกรุบวัดแต่งอ้อสดแต่เมียนปัญหาโดยชนะหนุ่มตีลูกทากระซูงทอมกาแต่งแต่บานนายนวมอ่อยกระดากรรมกาวัดในมวยในมวยริบจอมปฏิบัติบนเตียนบานเติมเติม
เติมตามกลุ่นลงประพุทธศาสนานั่งประเพณีตุ่มเลี้ยงตุ่มรอบดาโดนตาบนซอลตุกหมกนอสอบไทยนี่บนหนึ่งกรรมทีหนึ่งสองมาแต่การบันยังนอนระดับการบันนั่งเรียนแต่นองคายปมบูนในจังคือทางคายปมใบหรือก็คายปมเปิลเลยนั่งบานเจงเขาสอบตายจะรักตุ่มเตียงประเทศเตียงตาม
มันได้บอกล้วนแต่มันใจบอกล้วนหรือหลายก่อนเรียนหรือต่อมันใจแปะก่อนมาคราวตามใครตามสลบเองบางใบลูกสับซ้ายเป็นใครหนึ่งในขณะสองก็ลูกสับซ้ายต่อในอย่างนั้นนะอันนี้คือยานการรัฐบาลบอกกระทรวงคือมีการแนะนำปัจจุบันในตามวัดอารามมูจำนวนมันเวียนกาบบอกใบบรรณุตีแปลไปจุกนพรมสวงเวียนธนาดีกาบัญชาธา
ในวัดพระพุทธโคสาจาตัวตาเฮาสักโอแรงเอิร์คัดบงขมก็บางกัดบรรทอนกรรมวิธีคละดาวมันเมียนใจในขนมกลุ่มปีพระพุทธศาสนานั่งน้อมอ่อยคาประยอยดอกพุทธบอลสันจึงพูดเรื่องว่าไม่บรรลุเองคือก่อนนำตามบอกเทปันเลยบางตะโดเมาจีคือเมื่อกี้ท่านบทบาทจะเวรหรือกุศลบทบาทจะก่อนมาโจรมนั้นก่อนมาคือจิตใบ
ติดติดนั่นแหละมันจะดังในคลองในคลองโตหรือคลองจางในดั่งหอบหายโยต์จะในคลองไกลวัดนะในคลองวัดไกลซ้อมกูไกลตัวบ้านสัตว์เทียบเองแต่บริโภคเป็นอย่างนี้ส่วนจุดพูดในวัดมาตอนนั้นในวัดจะไปเต็มเต็มเต็มในวัดคลาสตัวบ้านกลายกลายมาจีกราวกันนักจู่เอง
ក្រៅគណៈកសួននៅលើគឺជុំវិញរឿងហើយក៏គេបោះទៅហើយអាចារ្យគណៈកម្មការហ្នឹងក៏ប្រមូលដំបាយទីនេះយកទៅសម្រាប់ហើយចាត់ចែងថាធ្វើជាបាយគ្រឿងលក់ដូរឬក៏លក់ឲ្យទៅអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកអីចឹងទៅបានលុយនឹងយកមកបង់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងឬក៏សម្រាប់ចិញ្ចឹមបន្តទៅតទៅមុខទៀត
ពិធីការបិណ្ឌមានរយៈពេល15ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃ1រោចដល់ថ្ងៃ15រោចខែផុតរបត់គឺជាថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំធំទៅតាមទំនៀមទម្លាប់និងការកំណត់ជាទៀងទាត់ពីបុរាណមកខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចាំរំដំឲ្យបេះដូងខ្ញុំរុនរត់ចាំមួយចំណិតស្តារលត់រលីហើយស្មៃតារារះពេញមេឃរាន់ជួយលំអរាត្រីដោះស្រាយរឿងស្នេហាដែលជាជន់រំរួតចំណាហើយខ្លោយផ្ការកថ្ងៃពេលនេះមកត្រូវកោណាំមកលោកពីសែងចំណូលប្រជាយើងសបានទាំងពី
បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាស់ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ព្យុះភ្លៀងនិងសីតុណ្ហភាពក្រោមសូន្យនឹងអូសកាត់តំបន់ភាគខាងត្បូងបើតាមការព្យាករណ៍ Met Service បានចេញសញ្ញាព្រមានចំពោះអាកាសធាតុដែលនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងខ្យល់កន្ត្រាក់អូសកាត់តំបន់ South Island នៅថ្ងៃច័ន្ទហើយបន្តធ្វើដំណើរទៅកាន់ North Island នៅថ្ងៃអង្គារទន្ទឹមគ្នានេះអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងកំពុងអូសកាត់តំបន់ South Island នៅថ្ងៃអង្គារនៅ island ក៏នឹងជួបស្ថានភាពអាកាសធាតុដូចគ្នាដែរគ្រាដែលអូតូនីយមបានព្យាករណ៍ពីសញ្ញាព្រមានពណ៌ទឹកក្រូចនៅតំបន់មួយចំនួនថែមនឹងអាចមានផ្គររន្ទះផងដែរ អាកាសធាតុត្រជាក់បានធ្វើដំណើរពីសាដិនអូសៀនទៅកាន់តំបន់ South Island នៅព្រឹកថ្ងៃពុធដោយនឹងនាំមកនៅអាកាសធាតុត្រជាក់ក្រោម0តំបន់មួយចំនួននឹងធ្លាក់ប្រិលខ្លាំងថែមទៀតផងអាកាសធាតុនឹងធ្លាក់ក្រោម0គ្រាតែប្រិលនឹងធ្លាក់កម្រិត400ម៉ែត្រនៅ South Island នៅ South Island Fortland និង Otago នៅថ្ងៃពុធតាមការព្យាករណ៍នៅតំបន់ដានីឌីននៅថ្ងៃពុធនឹងអាចធ្លាក់ចុះត្រឹម9អង្សាសេនិង8អង្សាសេនៅ Invercargill អាកាសធាតុនៅរំលងអាទិត្យថ្ងៃពុធនឹងថ្ងៃប្រហ័សរំពឹងថានឹងធ្លាក់ចុះក្រមសូននៅក្រៃឈើតនិង Blenheim ក្នុងសីតុណ្ហភាព2ឬ3អង្សានៅភាគខាងជើង Wellington ហើយសីតុណ្ហភាពនឹងធ្លាក់ក្រមសូននៅ Masterton តឡការសម្រាប់ចោតប្រកាន់2អ្នកប្តីប្រពន្ធពីបាត់មនុស្សឃាតជំទង់ដោយយកសពញាត់ចូលក្នុងស្គរ2អ្នកប្តីប្រពន្ធទៅតឡការរកឃើញកំហុសជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឃាតកម្មនិងធ្វើទារុណកម្មក្មេងជំទង់ម្នាក់នៅអុកឡិនគ្រាដែលសាកសពរបស់គេត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងស្គរនៅក្នុងផ្ទះបោះបង់ចោលមួយកន្លែងកាលពីឆ្នាំមុនថូខូអាស្លីឆេនវីនធើនិងខារីធីអាម៉ូត្រូវបានយកមកជំនុំជម្រះនៅតុលាការកំពូលថ្ងៃច័ន្ទកាលពី3សប្តាហ៍មុន2អ្នកប្តីប្រពន្ធនេះបានសម្លាប់ក្មេងវ័យ17ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះ Dimitrios Parimara ដោយយកសពទៅផ្លុងចោលនៅគេហដ្ឋានមួយកន្លែងដែលបោះបង់ចោលនៅម៉ង្ការីកាលពីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំមុនចៅក្រម Brewer បញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងពីរនឹងត្រូវយកមកកាត់ទោសជាថ្មីនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាយុវជន New Zealand ជំរុញឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីដាក់ចេញផែនការទៅកាន់ពិភពលោកចំពោះបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុយុវជនវ័យក្មេង New Zealand ជាច្រើនបានស្នើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំបាច់ត្រូវតែប្រាប់មេដឹកនាំពិភពលោកកុំឲ្យមានការរីរែកចិត្តដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះមហន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកសេនាធិការមន្ត្រី Jacinda Ardern កំពុងមានវត្តមាននៅទីក្នុងទីក្រុង New York ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិហើយលោកសេក្រុងនឹងថ្លែងសារមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីការផែនការសកម្មភាពចំពោះអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅម៉ោង 2:30 នាទីរំលងអាធ្រាត្រម៉ោងនៅ New Zealand សន្និការថាសន្ទរកថារបស់លោកសេនាធិការមន្ត្រីស្ដីពីអាកាសធាតុនេះគឺគ្រាដែលបញ្ហាអាកាសធាតុបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿនរហ័សជាការព្យាកររបាយការណ៍របស់អង្គការឧតុនិយមពិភពលោកគ្របដណ្ដប់រយៈពេល5ឆ្នាំដែលតម្រូវឲ្យបណ្ដាមេដឹកនាំពិភពលោករួមគ្នាដើម្បីសម្រេចចេញផែនការនេះរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាអាកាសធាតុផ្លាស់ប្ដូរហួសការរំពឹងទុកកម្រិតទឹកសមុទ្របានឡើងខ្ពស់ទឹកចាប់ផ្ដើមរលាយនិងអាកាសធាតុកាត់អាកាសឡើងរបាយការណ៍ជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងអស់ប្រឹងប្រែងត្រីគុណដើម្បីគោលដៅកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងការកំណត់កាត់បន្ថយកម្ដៅឲ្យបាន2អង្សាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ New Zealand លោក James Renwick បានបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍បានបង្ហាញពីផលវិបាកជាច្រើនដែលពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះបច្ចុប្បន្នមេដឹកនាំពិភពលោកត្រូវតែមានវិធានការចាំបាច់ឲ្យរហ័សបំផុតតែត្រូវលុបបំបាត់ចោលឧស្ម័នកាបូនឲ្យអស់ឲ្យបានឆាប់បំផុតវត្ថុសង្ស័យជាគ្រឿងផ្ទុះត្រូវប្រទះឃើញក្នុងរថយន្តមួយក្រោយជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឧបករណ៍គ្រឿងផ្ទុះត្រូវបានប្រទះឃើញនៅរថយន្តដែលគេទុកចោលបន្ទាប់ពីរថយន្ត2គ្រឿងបានបុកគ្នានៅជាយក្រុង Wellington នៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះបើតាមមន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប៉ូលីសបានបញ្ជាឲ្យបិទតំបន់នោះបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយបានរកឃើញឧបករណ៍មួយគួរឲ្យសង្ស័យជាឧបករណ៍ផ្ទុះរថយន្តនោះត្រូវបានគេទុកចោលបន្ទាប់អ្នកបើកបរបានរត់គេចក្រៅគួរត្រាក់ចរាចរណ៍មួយនៅម៉ោង 12:51 នាទីរសៀលប៉ូលីសបានអះអាងថាឧបករណ៍នេះជាគ្រឿងផ្ទុះប៉ុន្តែបានយកចេញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយសមត្ថកិច្ចក៏បានបើកឲ្យឆ្លងកាត់តំបន់នោះឡើងវិញប៉ូលីសកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតចំពោះអ្នកបើកបរដែលទុករថយន្តចោលនោះច្បាប់ហាមជួបបារីនៅបារហាងកាហ្វេមិនត្រូវបានគេអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនិងត្រឹមត្រូវអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញច្បាប់ស្ដីពីការហាម5មិនឲ្យជក់បារីកំពុងបរាជ័យក្នុងការការពារមនុស្សស្នានាគ្រាដែលអ្នកជក់ នៅបន្តជក់នៅក្នុងបារភោជនីយដ្ឋាននិងហាងកាហ្វេសាកលវិទ្យាល័យអូថាហ្គោនិងវ៉ាលីនថនបានចេញផ្សាយនៃការទួលពិនិត្យមួយកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទស្សនវដ្តីមួយឈ្មោះថា Tobacco Control បានរកឃើញថាច្បាប់ស្តីពីហាមិនអោយជក់បារីឆ្នាំ2003នោះកំពុងតែគ្មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តអ្នកនិពន្ធនៃសាកលវិទ្យាល័យអូថាហ្គោលោកសាស្ត្រាចារ្យ Nick Wilson បានបញ្ជាក់ថាតំបន់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យជក់ជាទូទៅគឺហុំព័ទ្ធដោយជញ្ជាំងនិងដំបូលការពារតែត្រូវបានស្ថាបត្យករសាងសង់ជាច្រើនបានដាក់នៅក្នុងអាគារលោកថាច្បាប់នេះគឺវាហួសសម័យទៅហើយគ្រាដែលកម្រិតនៃការបំពុលខ្យល់កម្រិតខ្ពស់កាន់តែកំពុងបង្កហានិភ័យដល់អ្នកមិនជក់បារីបាទនេះក៏ទៅអ្នករកស៊ីមួយចំនួនរំលោភមិនអនុវត្តតាមទៀតអ្នកសាយជ្រើសបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទៅតែកំណត់កន្លែងឬតំបន់ជក់បារីឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់10ម៉ែត្រពីហាងកាហ្វេបារនិងភោជនីយដ្ឋានគ្រាតែប្រទេសមួយចំនួនដូចជាអូស្ត្រាលីអាមេរិកកាណាដាគេបានអនុវត្តរួចទៅហើយដែរលោកវៀសិនបានបញ្ជាក់ថាញូហ្សេឡង់ត្រូវការពេលវេលាយូរអង្វែងទៀតក្នុងការអនុវត្តផែនការសម្រេចឲ្យបានគោលដៅគ្មានផ្សែងបារីនៅឆ្នាំ2025បងប្អូននៅស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីពេលនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរតាមផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអុកឡិននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនដំណឹងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរសេចក្តីជូនដំណឹងអង្គការមនុស្សធម៌ភាពអត់ឃ្លាននិងរស់រានមានជីវិតសូមជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាអង្គការយើងបានទទួលភ្ញៀវកិត្តិយសម្នាក់មកពីប្រទេសកម្ពុជាគាត់នឹងរៀបរាប់ជូននៅបងប្អូនពីប្រវត្តិអត់ឃ្លានក្រីក្រនិងការជួញដូរមនុស្សពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយរបស់គាត់ជូនបងប្អូនឲ្យជ្រាបដូច្នេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់ទៅចូលរួមនៅពិធីនេះឲ្យបានច្រើនដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអង្គារនេះវេលាម៉ោង7កន្លះយប់នៅ Line South Church3 Lakewood Court Manukau សូមអរគុណចាសូមអញ្ជើញទៅចូលរួមចាលគឺល្ងាចនេះឯងនៅវេលាម៉ោង7កន្លះយប់នៅ Line South Church 3 Lakewood Court Manukau ចាសូមអរគុណហើយដំណឹងមួយទៀតដែរក៏សូមជូនដំណឹងដូចគ្នាគឺពីមូនីធីខ្មែរញូហ្សេឡង់ដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចាមូនីធីខ្មែរញូហ្សេឡង់ដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងអុកឡិនឲ្យបានជៀបថាមូនីធីយើងបានរៀបចំនៅរាត្រីសមរសមួយដែលមានតារាចម្រៀងស្រីពីរនាក់មកពីប្រទេសកម្ពុជាគឺកញ្ញាព្រះកាយច័ន្ទនិងកញ្ញាវុធគុន្ធារាត្រីសមរសនោះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែតុលាឆ្នាំ2019នៅ Imperial Palace Restaurant អាសយដ្ឋាន519 Ellerslie Penmure Highway Mount Wellington ចាតម្លៃសម្បត $100ក្នុងម្នាក់មានម្ហូបស្រាភេសជ្ជៈនិងក្រុមតន្ត្រីកំដររហូតដល់ចប់កម្មវិធីហើយដូចនេះសូមបងប្អូនអញ្ជើញចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកកទំនាក់ទំនងសូមតាក់ទងមកនាងខ្ញុំកៅម៉ារ៉ាន់ទូរស័ព្ទលេខ021 108 33 19 021 108 33 19អ្នកស្រីលាអាន021 053 70 54 021 053 70 54លោកមករា021 998 388 021 998 388និងអ្នកស្រីវ៉ាន់នី021 022 57 175 021 022 57 175សូមអរគុណចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ហបុរីគឺជាពន្លឺនៃស្ថិរភាពសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននានាតែធុញទ្រាន់នឹងបាតុកម្មហែកហួរក្រុងហុងកុងទីក្រុងហុងកុងនិងប្រទេសសង្ហបុរីតែងតែជាគូប្រជែងនឹងគ្នា ស្ថានភាពរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលមានដំណាលភាពបានតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ជនជាតិជាច្រើនចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍1960មកដោយបានដាក់ឈ្មោះតំបន់ទាំងពីរនេះថាជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំទ្វីបអាស៊ីបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងចាប់តាំងពីខែមិថុនាមកឥឡូវនេះបានគំរាមដល់អនុភាពរបស់ក្រុងហុងកុងមនុស្សរាប់លានអ្នកបានចេញធ្វើមហាបាតុកម្មនៅតាមដងផ្លូវនានាបណ្ដាលឲ្យមានការបិទព្រលានយន្តហោះការផ្ទុះអំពើហិង្សានៅតាមទីកន្លែងសាធារណៈកំពុងប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពនៅក្នុងទីក្រុងជាកន្លែងដែលជនបរទេសជាច្រើនចង់យកធ្វើជាទីតាំងក្នុងតំបន់អាស៊ីឥឡូវនេះជំហររបស់ប្រទេសសហបារីគឺទទួលយកជនភៀសខ្លួនហុងកុងក្រុងហុងកុងនឹងចាប់ផ្ដើមគិតគូរអំពីប្រទេសសហបារីប្រសិនបើមានសញ្ញាបង្ហាញថាបាតុកម្មនឹងបន្តធ្វើក្នុងរយៈពេលយូរតទៅទៀតហើយជាពិសេសប្រសិនបើពួកគេធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់នោះនេះមានន័យថាជនបរទេសមកពីប្រទេសនានានឹងប្ដូរទៅប្រទេសសហបុរីឬយ៉ាងហោចណាស់អាចសម្រេចសហការដោយបន្ថែមបុគ្គលិកនៅសហបុរីជាជាងនៅក្រុងហុងកុងនៅអំឡុងពេលពង្រីកសាខារបស់ខ្លួននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីលោករ៉ាជីប៊ីស្វើសប្រធានកុំសេតវិទូប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រុមហ៊ុនសាយជឿទីផ្សារ IHS Market បាននិយាយថាឥឡូវនេះវាអាស្រ័យលើថាតើស្ថានភាពនេះនឹងបន្តរហូតដល់ពេលណាប្រសិនបើបាតុកម្មនៅតែអូសបន្លាយហើយការរំខានផ្សេងៗនៅតែបន្តកើតឡើងដូចនេះនោះខ្ញុំគិតថាវានឹងប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសុខសេចក្តីទុកចិត្តទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុមួយនេះវាពិតជាអាចប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពរបស់ក្រុងហុងកុងក្នុងការប្រកួតប្រជែងនឹងប្រទេសសិង្ហបុរីការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិមួយដោយក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងតំបន់ដារ៉ាសាគរបង្កើតឲ្យមានការព្រួយបារម្ភគោលបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺសាងសង់ទីក្រុងដ៏ធំថ្មីមួយរបស់កម្ពុជានៅទីនេះដោយមានទីក្រុងលំហែកាយជាប់ឆ្នេរសមុទ្រសន្តាគារប្រណិតនិងផ្ទះវីឡាសួនឧស្សាហកម្មស្ថានីយ៍ស្ថាបពលរោងចក្រចម្រាញ់ទឹកស្អាតនិងអគារសុខាភិបាលជាដើមក្រុមជំនួយឧបត្ថម្ភដោយគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននឹងត្រូវបានជំរុញដោយទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលរវាងរដ្ឋាភិបាលចិននិងកម្ពុជាក្រុមវិនិយោគិនចិនជាច្រើនអ្នកបានដាក់វិនិយោគទុនរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះយ៉ាងណាក៏ដោយកន្លែងលំហែកាយដ៏ធំមួយដែលធ្វើការអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនចិនមួយក្នុងឧស្សាហកម្មកម្ពុជាក្បែរឈូងសមុទ្រថៃបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីការបារម្ភចម្បងនោះគឺថាក្រុមហ៊ុនចិននេះកំពុងតែសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានដ៏ធំមួយដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមរបស់កម្ពុជាជាទីដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ថាប្រទេសចិនកំពុងព្យាយាមប្រើប្រាស់តំបន់លំហែកាយដារ៉ាសាគរដែលមានគម្រោងទឹកប្រាក់3800លានដុល្លារធ្វើការអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនចិនលាតសន្ធឹងក្នុងផ្ទៃដី360គីឡូម៉ែត្រការ៉េក្នុងតំបន់ព្រៃក្រាស់នៃឧទ្យានជាតិបទុមសាគរទៅបានទទួលសិទ្ធិវិនិយោគជាមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2008ដោយក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Union Development Group ជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនៈទ្រព្យមួយស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសចិននៃទីក្រុងកំពង់ផែទីយ៉ាងជិនគោលបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺសាងសង់ទីក្រុងដ៏ធំថ្មីមួយរបស់កម្ពុជានៅទីនេះដោយមានទីក្រុងលំហែកាយជាប់ឆ្នេរសមុទ្រសន្តាគារប្រណិតនិងផ្ទះវីឡាសួនឧស្សាហកម្មស្ថានីយ៍ថាមពលរោងចក្រចម្រាញ់ទឹកស្អាតនិងអគារសុខាភិបាលជាដើមដារ៉ាសាគរគឺជាគម្រោងសំណង់ទីក្រុងមួយសាងសង់ទាំងស្រុងដោយជនជាតិចិនតំបន់នេះមានធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបហើយជាតំបន់ព្រៃឈើដ៏ធំលំដាប់ថ្នាក់ទី2របស់ពិភពលោកនេះបើតាមសម្ដីរបស់កញ្ញាណេមីចិនតែធ្វើការក្នុងគម្រោងតូចមួយនៃក្រុមហ៊ុន Union Development Group ធ្វើការជួសជុលផ្ទៃដីទំហំ42ហិកតាដើម្បីសាងសង់ផ្ទះវីឡាលើសពីនេះទៀតតារាសាគរមានផ្ទៃដី 20% នៃតំបន់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងឆ្នេរខ្សាច់ដ៏មានគុណភាពខ្ពស់មកដោយម្សៅទឹកដោះគោសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Union Development Group ការកាន់អំណាចដោយយុវអង្វាយរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនគឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការសម្រេចចិត្ត ដាក់វិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមកញ្ញាណេមីដែលចៃដនស្ថិតនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយសន្តាគារតារាសាគរដើម្បីទទួលអាហារពេលព្រឹកគណៈពេលដែលយើងនៅទីនោះដែរកញ្ញាណេមីនិយាយថាក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង10ស្ថានការណ៍យោបាយក្នុងនៅកម្ពុជាមានស្ថិរភាពជាងគេដោយសារតែគ្មានការគ្រប់គ្រងដោយបកចម្រុះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមានព័ត៌មានតិចតួចបំផុតពីក្រុមហ៊ុនឬក៏ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុនលើកលែងតែលោកថាវលីដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជាយោធាក្នុងកងទ័ពចិនលោកហាក់មានការតាក់ទងជាច្រើនជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីកំពូលផ្សេងទៀតនេះបើតាមរយៈរូបថតនានាដាក់តាំងនៅក្នុងបន្ទប់នៃកន្លែងលំហែកាយនោះកញ្ញាណេមីបតិសេតមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីប្រវត្តិរបស់លោកលីឬការទទួលទុនរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយរបៀបណានោះទេក៏ប៉ុន្តែនាងនិយាយថាគម្រោងនេះមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរកញ្ញាណេមីនិយាយថាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគម្រោងនេះគឺជាសមិទ្ធផលនៃការជុំជ្រែងយ៉ាងខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរវាមិនត្រឹមតែជាគម្រោង BRI មួយមុខតែប៉ុណ្ណោះទេគ្រប់អ្នកដឹកនាំត្រូវការគម្រោងដ៏លេចធ្លោដូចនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ដូច្នោះដែរកន្លែងលំហែកាយដែលបើកកាលពីឆ្នាំ2014មានអាហារដ្ឋានមួយកន្លែងសម្រាប់បុគ្គលិកភោជនីយដ្ឋានអាហារសមុទ្រមួយស្ថិតនៅលើផែដែលមនុស្សម្នាអាចជួលម៉ូតូទឹកនិងទូកក្តោងជិះលេងបានស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីតំបន់ឆ្នេរខ្សាច់សក្បោះគឺជាទីលានវាយកូនគោលដែលមានតម្លៃថ្លៃមួយនិងកាស៊ីណូមួយសម្រាប់ភ្ញៀវដែលស្នាក់នៅក្នុងកន្លែងលំហែកាយនេះគម្រោងនេះក៏មានផែនការជាដំណាក់កាលផងដែរក្នុងការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិមួយជាផ្លូវសម្រាប់យន្តហោះចុះឡើងប្រវែង3200ម៉ែត្រនិងទទឹង60ម៉ែត្រដែលកំពុងស្ថិតក្នុងការសាងសង់ប្រសិនបើវារួចរាល់វាអាចនឹងក្លាយជាអាកាសយានដ្ឋានដ៏ធំជាងគេបង្អស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែមានផ្លូវសម្រាប់យន្តហោះវែងជាងគេបំផុតផងដែរទំហំនិងវិសាលភាពនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះជាពិសេសសំណង់អាកាសយានដ្ឋានបានបង្កឲ្យមានសេចក្តីបារម្ភដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដទៃទៀតរួមទាំងវៀតណាមផងនោះក៏បានសង្ស័យថាកន្លែងលំហែកាយនេះអាចជាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃគម្រោងការរបស់ចិនក្នុងការដាក់មូលដ្ឋានទ័ពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមអ្នកជំនាញយុទ្ធសាស្ត្រយោធាជឿជាក់ថាវត្តមាននៃកងទ័ពជើងទឹកណាមួយនៅទីនោះគឺជាការពង្រីកជំហានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនមកកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីពង្រឹងការកាន់កាប់របស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងគម្រោងនេះក៏មិនថិតនៅឆ្ងាយពីមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមជាទីដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពចិនចូលប្រើប្រាស់ផងដែរតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានចាញ់ចោលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនោះលោកទៀវវាំងដុលប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនជាបច្ចំទាស់មួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងមុនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលលោកជឿថារដ្ឋាភិបាលចិននៅពីក្រោយគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋាននោះអ្នកដឹងទេតំបន់នោះមិនសូវមានប្រជាជនរស់នៅនោះទេហើយវាមិនសមហេតុសមផលទេដែលគេវិនិយោគនៅទីនោះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកទៀវវណ្ដុលនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសមួយនៅក្នុងទីស្នាក់ការគណៈបករបស់លោកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកបន្តថាតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារសាងសង់អាកាសយានដ្ឋាននោះអ្នកដឹងទេថាអាកាសយានដ្ឋាននោះមិនមែនចំណាយទឹកប្រាក់ត្រឹម1ឬ2លាននោះទេដើម្បីសាងសង់ផ្លូវសម្រាប់យន្តហោះអ្នកត្រូវគិតពីការចំណាយរាប់រយលានដើម្បីសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានលោកទៀវវណ្ដុលអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបក្សសមនងស៊ីផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA កាលពីឆ្នាំ2017អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបក្សសមនងស៊ីរូបនេះក៏បាននិយាយផងដែរថាក្តីបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតលើបញ្ហាអាកាសយានដ្ឋាននេះគឺសមហេតុសមផលតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលចិនចំណាយលុយច្រើនម្ល៉េះដើម្បីសាងសង់អាកាសយានដ្ឋាននោះហើយតើមានភ្ញៀវទេសចរប៉ុន្មានអ្នកដែលគេរំពឹងថានឹងចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋាននោះហើយហេតុអ្វីបានជាយន្តហោះនានាមិនទៅចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានខេត្តព្រះសីហនុចំនួនវិញលោកទៀវវណ្ដុលបានកត់សម្គាល់ដែរថាការធ្វើដំណើរពីអាកាសយានដ្ឋានខេត្តព្រះសីហនុទៅកាន់កន្លែងលំហែកាយតារាសាគរមានរយៈពេលត្រឹមតែ2ឬ3ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះកញ្ញាណេមីនៃក្រុមហ៊ុន Union Development Group បាននិយាយថានាងមិនបានដឹងពីរបាយការណ៍ដែលថាអាកាសយានដ្ឋាននេះ អាចនឹងប្រើពីផ្លូវនោះទេសម្រាប់ស៊ីវិលនិងយោធាសម្រាប់នាងវាច្បាស់ណាស់ថាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ជនជាតិចិននិងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិកាលពីមុនមនុស្សមកពីចិនទៅតែឈប់នៅអាកាសយានដ្ឋានខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីធ្វើដំណើរមកកាន់ទីនេះឥឡូវពួកគេអាចហោះហើរដោយចង់មកកាន់ទីនេះនាងបន្តថាគ្មានទីក្រុងណាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចធៀបនឹងតារាសាគរនោះទេតកតងនឹងការតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឋានភាពបរិស្ថាននិងតម្លៃនៃការវិនិយោគក្នុងគំនិតរបស់នាងអាកាសយានដ្ឋានគឺជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់គម្រោងនេះអញ្ចឹងមនុស្សជាច្រើនឲ្យតែតម្លៃនៃការវិនិយោគរបស់គម្រោងនេះពីព្រោះអាកាសយានដ្ឋានគឺជាសញ្ញាសម្គាល់ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមហោះហើរយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលបច្ចុប្បន្នគ្មានសំណងណាត្រូវបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅឡើយនោះទេលើកលែងតែកម្មកករខ្មែរមួយក្តាប់តូចចាប់ផ្ដើមរៀបរបងជំនាញអាកាសយានដ្ឋានពួកគេធ្វើការអភិវឌ្ឍតំបន់នេះជាតំបន់ទេសចរវាជាការល្អសម្រាប់កម្ពុជានេះបើតាមសម្ដីរបស់កម្មកករមួយរូបកម្មកររូបនេះបានបន្តថាលោកបានឮពីការមន្ទិលដែលថាអាកាសយានដ្ឋាននេះអាចត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងយោធាប៉ុន្តែលោកមិនដឹងវាពិតឬមិនពិតនោះទេនៅពេលសួរពីគោលបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងការសាងសង់សំណង់អាកាសយានដ្ឋានយ៉ាងធំសម្បើមបែបនេះក្នុងតំបន់លំហែកាយនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុផាតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថានេះដោយសារតែកម្ពុជាត្រូវការអាកាសយានដ្ឋានដូច្នេះសម្រាប់កម្មវិធីលំដាប់អន្តរជាតិនៅពេលអនាគតអ្នកនាំពាក្យរូបនេះថ្លែងថានាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរបស់ខ្ញុំមានទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មទៅពេលអនាគតលោកថាអាកាសយានដ្ឋាននានាទោះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្តីនៅខេត្តព្រះសីហនុក្តីវាមានទំហំតូចណាស់សម្រាប់ទទួលរៀបចំកម្មវិធីលំដាប់អន្តរជាតិយើងនឹងមានកម្មវិធីធំធំជាងនេះជាច្រើនហើយយើងត្រូវការអាកាសយានដ្ឋានធំជាងនេះដើម្បីទទួលភ្ញៀវបរទេសលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាមួម៉ៅនៅពេលសួរពីការសង្ស័យចំពោះអាកាសយានដ្ឋាននោះលោកផៃស៊ីផានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមិនយល់ពីរឿងនេះសោះហេតុអ្វីវាជួយសម្រាប់ពេលអនាគតវានឹងជួយទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចិនបន្ថែមទៀតតែយើងត្រូវការកងកម្លាំងយោធាចិនមកធ្វើអ្វីអាចប្រាប់ខ្ញុំបានដែរឬអត់ខ្ញុំអាចធានានឹងអ្នកថាយើងមិនមែនជាប្រទេសក្នុងនយោបាយភូមិសាស្ត្រនោះទេប៉ុន្តែយើងជាប្រទេសភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋរបស់យើងជាច្រើនបានស្លាប់ដោយសារតែនយោបាយភូមិសាស្ត្រសូមឲ្យមនុស្សទាំងនោះរីករាយជាមួយវាទៅចុះទៅធ្វើដាក់ប្រទេសផ្សេងទៀតទៅតែប្រទេសនេះមិនអនុញ្ញាតនោះទេចា៎នៅចុងកម្មវិធីនេះអ្នកខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនបងប្អូនម្ដងទៀតដែរចាពីសេចក្តីជូនដំណឹងពីអង្គការមនុស្សធម៌ភាពអត់ឃ្លាននិងរស់រានមានជីវិតចាសូមជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានជៀបថាអង្គការយើងបានទទួលភ្ញៀវកិត្តិយសម្នាក់មកពីប្រទេសកម្ពុជាគាត់នឹងរៀបរាប់ជូននៅបងប្អូនពីប្រវត្តិអត់ឃ្លានក្រីក្រនឹងការជួញដូរមនុស្សពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយរបស់គាត់ជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបចាដូច្នេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់អញ្ជើញទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះឲ្យបានច្រើនកុះករហើយពិធីនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអង្គារនេះចាគឺយប់នេះវាលេម៉ោង7កន្លះយប់នៅ Live South Church Sri Lakewood Court Manukau ចានៅ Live South Church Sri Lakewood Court Manukau ចាសូមអរគុណសូមបងប្អូនអញ្ជើញទៅចូលរួមឲ្យបានច្រើននិងស្ដាប់ដំណឹងអំពីខ្មែរយើងពីប្រវត្តិរបស់គាត់តើយ៉ាងណារហូតដែលគាត់បានមកដល់សប្តាហ៍នេះបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចាសសូមអញ្ជើញទៅចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកចាសសូមអរគុណ
ចិនតាគុញធំណារ៉ាប្រយាយបែកគ្នា
បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់ចាកម្មវិធីនៃវិទ្យុសំឡេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតចាហើយថ្ងៃប្រហោះបងប្អូននឹងជួបលោកទុយរដ្ឋានិងលោកលឹមចក្រាសាជាថ្មីចាសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនឹងជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ។